100 наших слухачоў. Эканамічныя праблемы, цяжар якіх становіцца ўсё больш адчувальным для беларусаў, пэўным чынам паўплывалі і на палітычныя працэсы ў Беларусі, на стаўленне ўлады да апазіцыі, да арганізатараў масавых пратэстаў. Гэта адзначаюць у сваіх допісах нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Студэнт Віталь Аўдзеяў з Менску, разважаючы пра вынікі лютаўскіх пратэстаў прадпрымальнікаў, піша: «Не пагаджаюся з тымі, хто кажа, што рэжым Лукашэнкі не мяняецца. Усё ж трэба глядзець праўдзе ў вочы. Сякія такія змены адбываюцца. Вось, напрыклад, мяне вельмі ўразіла, як сябе паводзілі сілавікі падчас недаўніх акцый пратэсту ў Менску. Ніякіх затрыманняў, ніякага гвалту, ніякіх новых палітвязняў. Пару гадоў таму за такую сходку ў самым цэнтры сталіцы ўсіх завадатараў завінцілі б на самым пачатку, аддубасілі б, да яшчэ сутак на 15 на акрэсце напасадзілі б. А цяпер поўная лаяльнасць і паблажлівасць. Ці не лібералізацыя ў нас пачалася? Праўда, на асноўную масу людзей гэта мала ўплывае. Як не хадзілі на плошчу раней, так не ходзяць і цяпер. Думаю, прычына ў тым, што ў грамадстве пануе абыякавасць. Не вераць людзі ні ўладзе, ні апазіцыі, ды нікому не вераць. Спадзяюцца толькі на сябе, займаюцца асабістымі справамі, а на грамадскія інтарэсы ды на будучыню ўласнай дзяржавы не надта зважаюць», напісаў у сваім лісце на свабоду Віталь Аўдзеяў з Менску. У цярплівасці ды паблажлівасці ўлады да арганізатараў лютаўскіх пратэстаў вельмі простая і зразумелая прычына, спадар Віталь. Захад толькі-толькі пачаў пакрысе адмяняць эканамічныя ды візавыя санкцыі, з'явілася зусім рэальная надзея на такія неабходныя ў цяперашніх беларускіх умовах крэдыты Міжнароднага валютнага фонду. І калі б на гэтым тле Лукашэнка пачаў дзейнічаць супраць дэманстрантаў сваімі звыклымі метадамі, уся гэта адліга імгненна скончылася б, а рэжым застаўся б і без грошай, і без шэнгенскіх візаў для высокапастаўленых чыноўнікаў з санкцыйнага спісу. Наступны кароткі ліст ад Алега Парамонова з Бабруйску. Разважаючы пра драматычныя змены, якія адбываюцца апошнім часам у беларускай эканоміцы, слухач піша: «Нібыта і праца ва ўсіх была, і заробкі ды пенсіі раслі, і падняліся ўжо да неблагога ўзроўню. Не магу зразумець, куды ўсё падзелася. Мы ж нічога не мянялі, ні палітыку, ні ўладу, ні самога Лукашэнку. І ўзрушэння ў Беларусі не было ніякіх, ні войнаў, ні землятрусаў, ні чумы. Чаму ж раптам усё абрынулася, нібы праз Беларусь які смерч прайшоў», напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Парамонаў з Бабруйску. Адказы на ваше пытанне даволі простыя, спадар Алесь. У мінулыя гады беларускія ўлады даволі шмат пазычалі за мяжой. За кошт гэтых дзясяткаў мільярдаў незаробленых даляраў і падтрымліваўся даволі высокі ўзровень спажывання. А вяртаць крэдыты разлічвалі галоўным чынам за кошт высокіх прыбыткаў ад рээкспарту нафты ды нафтапрадуктаў. Кошт нафты на сусветным рынку абваліўся, расійскі рынак, а ён асноўны для беларускіх вытворцаў, моцна прасеў. Вось вам і сумная беларуская рэчаіснасць. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябар Алесь Марцінович з Баранавічаў, звярнуў увагу на змену рыторыкі кіраўніка Беларусі. Асабліва гэта датычыць выступаў Лукашэнкі на тэму абараназдольнасці дзяржавы. Спадар Алесь піша: «Цяпер Лукашэнку апанаваў ваенна-абарончы псіхоз у даволі дзіўнай форме. Маўляў, буду ўсімі сіламі абараняцца ад любых інспіраваных захадам аранжавых інфекцыяў. Але ўсе разумеюць, што найперш маецца на ўвазе абарона ад рэальных зялёных чалавечкаў Пуціна з усходу. Іншымі словамі, рыхтуемся ваяваць з НАТО, каб не стала з намі, як з Крымам і з Донбасам. Здаецца і лагічна, але з пункту гледжання звыклай сусветнай практыкі неяк шызафрэнічна. Гэтак жа ўспрымаюцца і заклікі мацаваць праваслаўна-славянскі саюз, загартаваны з 1941 па 1945 гады, дзеля таго, каб вораг нас не захапіў, як нядаўна захапіў Крым. Гэта нейкі асаблівы сусвет Лукашэнкі, дзе дзейнічае зусім адметная палітыка-ідэалагічная логіка і практыка нашага шклоўскага палітыка. З такіх мазаічных кавалкаў наўрад ці можна стварыць нейкую рэальную дзяржаўную ідэалогію, якая была ўспрынята масамі ўсур'ёз і па-сапраўднаму, як у Злучаных Штатах, Францыі, Польшчы ці Літве», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марцінович з Баранавічаў. Стройную і послядовну державну ідеалогію Лукашенка спробував сформувати у перші роки свого президентства. Спроба була не надто вдала, і про її спокуля забили. Що до теперішніх оборонних стратегій влади, то ті підтексти, про які ви, спадарлесь, пишете, усім зрозумілі. Але огучувати їх по зусім зрозумілих причинах Лукашенка не може. Ди гэтага ад яго ніхто і не патрабуе. Кантэкст і так відавочны для ўсіх. І для ўлады, і для грамадства. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Працягваем праграму. Беларусы спрадвеку ведалі сырадой, пастаялку і сыраквашу, парылі і пражылі малако, але з'явіўся для нас гістарычна